รีวิว Tomorrow War ความมันระดับ200ล้านที่หนีลงจอสตรีมมิ่ง Amazon Prime Release Date 2 กรกฎาคม 2021 PG 132 20 Min Action Adventure SCIFI Director Chris McKeeriter Sarge Dean Star Chris Prattiwon Strahafi K Simon Su Score 7.6เราผ่านหนังสัตว์ประหลาดต่างดาวบุกโลกกันมาหลายเรื่องแล้วนะตั้งแต่ IDC, War of the World, Predator, Cloverfield, Edge of Tomorrow และไม่นานมานี้ก็ The Quiet Place ฉะนั้นการที่ฮอลลีวูดจะสร้างหนังแนวนี้ขึ้นมาอีกก็ต้องมั่นใจแล้วว่าหาช่องทางที่แตกต่างได้และสามารถดึงความสนใจผู้ชมได้ก็ถือว่าพารามัลต์มั่นใจกับโปรเจกต์นี้ถึงกับเททุนสร้างให้มหาศาลถึง200ล้านเหรียญแต่ชะตากรรมของหนังก็เหมือนกับอีกหลายๆเรื่องที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19แต่พารามัลต์เลือกจะไม่เลื่อนแล้วก็ไม่เสี่ยงเอาเข้าโรงฉายในช่วงที่โรงหนังทั่วโลกยังไม่กลับมาเปิดเต็มอัตราด้วยก็เลยเลือกทางออกด้วยการขายให้กับช่องสตรีมมิ่ง Amazon Prime แบบเท่าทุนไปที่200ล้านเหรียญแล้ว Amazon Prime ก็อาศัยฤกษ์ดีปล่อยสตรีมมิ่งไปเมื่อ2กรกฎาคมรับเทศกาลวันชาติอเมริกาถ้าเอาเข้าโรงฉายในช่วงนี้ก็ต้องชนกับฟาสต์9เลยล่ะคริสแพรตเป็นแดนฟอเรสเตอร์ก็น่าสงสารคริสแพรตณ Tomorrow War ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกหนังฟอร์มใหญ่แบบขายชื่อเด่นๆ เป็นเรื่องแรกแถมยังควบตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างเองด้วยทั้งทีสุดท้ายหนังก็ไม่ได้ฉายโรงซะงั้นเรื่องนี้แพรตรับบทเป็นแดนฟอเรสเตอร์ทหารผ่านศึกผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พอปลดประจำการมาก็เลยได้เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมเขามีครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาที่สวยมีมูริลูกสาวที่น่ารักและฉลาดแต่แล้วในวันที่ชีวิตดำเนินไปเช่นปกติก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันกับคนทั้งโลกขณะที่ดูถ่ายสดบอลโลกอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ชวนตื่นตะลึงเมื่อมีประตูมิติโผล่ขึ้นกลางสนามฟุตบอลมนุษย์โลกกลุ่มใหญ่ในชุดทหารเดินกรูกันออกมาและหัวหน้าที่เป็นทหารหญิงก็แนะนำตัวว่าเธอและกองทหารนั้นมาจากโลกอนาคตอีก30ปีข้างหน้าที่มีวิทยาการสร้างไทม์แมชชีนได้แล้วโลกในปี2050นั้นโดนสัตว์ต่างดาวรุกรานมนุษย์เหลือเพียงแค่ประมาณ 500,000 คนเท่านั้นจุดประสงค์ที่เธอมาในวันนี้ก็เพื่อขอกำลังคนจากโลกในปีนี้ให้ไปร่วมรบกับสัตว์ต่างดาวเพื่ออนาคตของมนุษยชาติตรงนี้ล่ะที่ถือได้ว่า Tomorrow War เลือกทิศทางการเล่าเรื่องได้ต่างจากหนังสัตว์ต่างดาวหลายสิบเรื่องที่เคยผ่านตามามีการเอาเรื่องเดินทางข้ามกาลเวลามาผสมกับวิกฤตการสัตว์ต่างดาวกับการปูความให้แดนมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เลยปูพื้นไปถึงการศึกษากายภาพของสัตว์ต่างดาวเพื่อหาจุดอ่อนและหาวิธีการกำจัดมันฉากใหญ่ขาย CGพูดง่ายเต็มปากว่า Tomorrow War เป็นหนังแอคชั่นไซไฟในสไตล์ IDC ที่สร้างมาเอาใจผู้ชมวงกว้างและหวังผลทางด้านการตลาดอย่างจริงจังเห็นได้ชัดว่าเงิน200ล้านเหรียญหมดไปกับอะไรบ้างหนังนำเสนอฉากมุมกว้างบ่อยๆและเป็นฉากที่ใช้ CGI แบบหนักหน่วงด้วยความที่หนังเลือกเล่าเรื่องราวในสเกลใหญ่เมื่อมนุษย์ทั้งโลกโดนสัตว์ต่างดาวโจมตีหนังก็เลยมีทั้งฐานทัพเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อาวุธหนักและกองทัพสัตว์ต่างดาวก็เลยเป็นฉากปะทะแบบเล่นใหญ่สัตว์กระสุนอาวุธหนักระเบิดตามวินาศสันตโรหนังยาว2ชั่วโมง20นาทีแต่อัดแน่นด้วยฉากแอคชั่นเรียกได้ว่ามาทุก10นาทีเลยทำให้ไม่รู้สึกว่าหนังยืดยาวแต่ก็ต้องแลกกับสิ่งที่ขาดหายไปคือฉากลุ้นแบบกีเย่เพลสที่ตัวละครต้องเล่นแอบซ่อนกับสัตว์ต่างดาวโฉมหน้าของไวสปายเนื้อหาทางด้านไซไฟก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนชอบที่หนังใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแรกปูพื้นกับความน่ากลัวสัตว์ต่างดาวที่ถูกตั้งฉายาว่าไวสปายแปลได้ว่าน้ำสีขาวเพราะไอ้พวกนี้มันยิงน้ำแหลมเข้าใส่ศัตรูจากระยะไกลได้และตัวมีสีขาวด้วยกิตติศัพท์ที่ถูกเล่าผ่านทหารจากโลกอนาคตแต่ไม่มีภาพให้เห็นก็เลยทำจินตนาการไปถึงพิษสงของมันนั่นก็ส่งผลให้ฉากเปิดตัวไวสปายนั้นค่อนข้างน่ากลัวและชวนลุ้นเสียดายว่าถ้าได้ดูในโรงจะได้อรรถรสกว่านี้มากแต่นับจากนาทีที่เปิดตัวไว้สไปแล้วจากนั้นก็ไม่มีการกักแล้วล่ะได้เห็นหน้าตาเนื้อตัวกันจะไปเลยฝ่ายมนุษย์ก็ต้องยิงไปโกยแน่ไปนับเป็นสัตว์ต่างดาวอีกตัวของฮอลลีวูดที่ออกแบบมาได้ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรับรู้ได้ถึงความโหดร้ายน่ากลัวของมันเพราะมันไม่ได้ฆ่าคนเล่นๆแต่มันกินคนด้วยนี่สิหนังก็เลยมีกลิ่นอายของหนังเชิดพอควรกับการแนะนำตัวละครฝ่ายมนุษย์มาหลายคนพอมันออกมาแต่ละครั้งก็ต้องลุ้นว่าตัวละครไหนจะกลายเป็นเหยื่อมันไปบ้างอีวอนสตราฮอฟสกี้ในบทนำหญิงของเรื่อง ผู้ที่รับผิดชอบงานเขียนบทคือแซคดีนซาทดีนชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเพราะผ่านงานเขียนบทมาแค่2เรื่องเท่านั้น24 Out to Live และ Deadfall แม้ว่าดีนจะเล่าเรื่องราวของ Tomorrow War ได้เหมือนเดินตามเส้นทางของ ID 4ที่มีทั้งมนุษย์ต่างดาวภาครัฐหามาตรการรับมือมีนักวิทยาศาสตร์หาวิธีการเอาชนะมนุษย์ต่างดาวมีวีรบุรุษในสถานการณ์คับขันแต่หนังก็ทิ้งช่วงห่างจาก ID 4มาแล้วถึง25ปีก็เลยไม่รู้สึกว่าได้ดูเรื่องราวซ้ำๆเดิมในระยะกระชั้นเกินไปJK Simmonsในบทเจมส์ฟอเรสเตอร์อีกจุดที่พึงพอใจกับงานเขียนของแซคดีนก็คือการสอดแทรกดราม่าที่ไม่รู้สึกว่ายัดเยียดเกินไปกับการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อลูก3เจเนเรชันโดยมีแดนฟอเรสเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางเขามีปัญหาบาดหมางกับเจมพ่อของเขาเองที่ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เขายังเด็กบทเจมนี่น่าสนใจขึ้นมาเยอะเลยเมื่อได้JK Simmons มารับบทขณะเดียวกันเขาก็ตั้งปณิธานว่าจะเป็นพ่อที่ดีให้กับบูริลูกสาวของเขาไม่ให้ลูกต้องโดนทอดทิ้งเหมือนที่เขาเผชิญมาแน่นอนว่าหนังยังคงเดินตามสูตรที่ว่าด้วยครอบครัวได้มีโอกาสสานสัมพันธ์กันระหว่างที่เกิดวิกฤตการแต่ก็ไม่ได้เดินตามสูตรสำเร็จเสียทีเดียวมีบางฉากบางตอนที่เล่นกับการคาดเดาคนดูแล้วก็เฮ้ยเดาผิดวุ้ยซีเอาซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออน6พฤษภาคม2021รายงานล่าสุดโจ๊กเกอร์2ยังคงเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับการพัฒนาอยู่ที่ชอบอีกอย่างก็คือหนังไม่ได้วางบทลูกสาวในเรื่องนี้ให้เป็นภาระน่ารำคาญอย่างที่เราเคยเจอมาในหนังหายนะหลายๆเรื่องลูกสาวเรื่องนี้มีบทบาทสำคัญกับเรื่องราวเลยล่ะฉากคลายแม็กซ์ก็ถือว่าทำได้สนุกสมคุณค่ากับการเป็นฉากปิดท้ายเรื่องลากกันยาวๆ20กว่านาทีเห็นได้ชัดว่าผ่านกระบวนความคิดมาอย่างดีเป็นภารกิจที่ยากเย็นพอตัวบอสของเรื่องก็ทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีลาเอสบอสดีจริงในขณะที่ดูหนังฮอลลีวูดเมนสตรีมแบบนี้ก็เปิดโหมดรับความเวอร์วังอยู่แล้วนะเพราะเรามักจะเห็นช่องโหว่ใหญ่ๆ ในบทเป็นปกติแต่ Tomorrow War กลับไม่มีช่องโหว่ในบทให้รู้สึกหงุดหงิดใจเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะการเปิดเผยที่มาของสัตว์ต่างดาวเหล่านี้ลำไปลบข้อสงสัยของสัตว์ต่างดาวในหนังกีเย่เพลสได้ด้วยที่เราเคยสงสัยว่ามันดูเป็นสัตว์มากกว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีอารยธรรมแล้วมันขับยานข้ามกาแล็กซีมายังโลกมนุษย์ได้อย่างไรกันคริสแพรตและผู้กำกับคริสแมคเคสุดท้ายก็ขอชื่นชมคริสแมคเคผู้กำกับที่มาจากสายหนังเอาใจเด็กอย่างเดอะเลโก้แบทแมนมูฟวี่ทั้ง2ภาคแต่เมื่อมาจับหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ก็ถือว่าแมคเคเอาอยู่ดูจบแล้วรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ดูในโรงมันเป็นหนังที่เหมาะดูบนจอใหญ่มากๆความสนุกจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวก็ยังคิดนะว่าพาราเมาตัดสินใจผิดที่ขายลงช่องสตรีมมิ่งหนังองค์ประกอบครบถ้วนแบบนี้ได้ดูคริสแพรตถือปืนสู้กับสัตว์ต่างดาว CGI อัดแน่นพระเอกเก่งแบบรอบด้านมาในมาดวีรบุรุษสุดๆมีฉากเท่ๆชวนให้ลุกตบมือให้หลายๆฉากเชื่อว่ายอดขายตั๋วทั่วโลกทำได้เกิน200ล้านเหรียญสบายๆแค่อย่าเอามาฉายชนกับฟาส9แค่นั้นแหละคุณภาพงานสร้าง 7.5 ตักกะความสมบูรณ์ของบทภาพยนตร์ 8.5 คุณภาพนักแสดง 7 ความสนุกตามแนวหนัง 8 คุ้มค่าเวลาที่จะดู 7 คะแนนจากผู้อ่าน 0 โหวต 0 จุดเด่นหาช่องทางการเล่าเรื่องสัตว์ต่างดาวได้ไม่ซ้ำของเดิมออกแบบสัตว์ต่างดาวได้ดูดุน่ากลัวโหดตัวบอสก็ไร้สมศักดิ์ศรีสอดแทรกสัดส่วนดราม่าได้ดีไม่รู้สึกยัดเยียดได้เห็น JK Simmonsในหนังเอาใจตลาดแบบนี้ก็ช่วยยกระดับให้หนังดูมีสาระน่าสนใจขึ้นหน่อยจุดสังเกตสงสัยงบหมดไปกับงานสร้างถึงได้ทำโปสเตอร์ออกมาดูยังกับหนังเกรดบีงาน CGI ภาพเมืองอนาคตยังดูลวกๆเสียดายที่ไม่ได้ดูบนจอใหญ่ 7.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวออนเวิร์ดน้องพี่ที่รักฉบับแฟนตาซีที่คุ้มค่ากับการฝ่าโควิดไปดูยูทูบเบอร์ทำคลิปดีเฟกเกตสวมหน้าคริสแพรตในบทบาทเดียน่าโจนได้เนียนสนิท10หนัง SCIFI ที่ต้องดูแห่งปี2021สตาร์หลอดจากแก๊งการ์เดียนจะมาสมทบกับทอในภาค4 Love and Thunder